Tänään kuullaan muun muassa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominut Suomen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Kyse on tapauksesta, jossa irakilaismies ammuttiin pian palautuksen jälkeen. Ylen tekemässä ekonomistikyselyssä euroalueen yhteinen finanssipolitiikka saa kannatusta. Washingtonissa tavanneet Yhdysvaltain ja Turkin presidentit ovat vakuutelleet maiden välisen yhteistyön lujuutta. Yhä useampaa lasta vaivaa huono liikkuvuus, moni ei pääse enää kyykkyasentoon. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan Ruotsissa tapahtuneista ampumistapauksista ja räjähdyksistä sekä syistä niiden taustalla. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut Suomen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Syynä on irakilaisen turvapaikanhakijan käännyttäminen kotimaahansa vuonna 2016. Mies palasi talvella 2017 Bagdadiin, missä hänet ammuttiin. Päätöksen mukaan Suomi ei arvioinut palauttamiseen liittyvää riskiä riittävästi. Sisäministeri Maria Ohisalo.
Suomeen tietysti sitoo meidän perustuslakiin kirjattu palautuskielto, eli ihmisiä ei saisi palauttaa, jos on sellainen riski, että he joutuvat kuolemanvaaraan, kidutuksen vaaraan. Ja tässä tietysti oli kyse vapaaehtoisesti palanneesta, mutta tämä vapaaehtoinen paluu on meillä se ensisijainen palautuskeino, jota Suomi tukee. Ja myös EUn PJ-maana tätä asiaa edistetään.
Jääkö tästä nyt häpeä tahra Suomelle?
No kyllä tämä on niin kuin vakava viesti siitä, että asia pitää ottaa todella tosissaan ja pistää se prosessi niin kuntoon, että tällaista ei enää tapahdu.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi on rikkonut ihmisoikeussopimuksen toista artiklaa, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus elää. Suomi tuomitaan maksamaan karkotetun irakilaismiehen tyttärelle 20 000 euron korvaukset. Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson.
Tässä nyt EIT on todennut, että Suomi on toiminut väärin.
Mitä nyt aiotaan tehdä?
No siis sehän on niin, että hallitusohjelmassa meillä on useampi kirjaus siitä, mitä aiotaan tehdä. Ja itse olen laittanut nyt liikkeelle ne lainsäädäntöhankkeet, jotka ovat minun vastuullani oikeusministeriössä. Eli turvapaikanhakijoiden oikeusapu tullaan parantamaan ja myös tämä valitusaika tullaan palauttamaan siihen 30 päivään.
Kristiina Tolkki haastatteli. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo pitää pääministeri Antti Rinteen eläkepuheita puoluepolitikointina, jonka välineeksi työeläkevaroja ei pitäisi alistaa. Rinteen mukaan naisten pieniä työeläkkeitä voitaisiin korottaa jo kerätyistä työeläkerahoista. Pirjo Auvinen.
Kaikki ovat viimeistään alkuviikosta julkistetun eläkeraportin jälkeen tietoisia siitä, että osalla pitkän työuran tehneistä naisista työeläke on hyvin pieni. SDP:tä johtavan pääministeri Antti Rinteen mielestä epäkohta voitaisiin korjata työeläkejärjestelmään jo kerätyillä rahoilla. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo pitää naisten pieniä eläkkeitä todellisena ongelmana, mutta Rinteen ratkaisumallia ennenkuulumattomana.
Kun vaikka perhetukiuudistuksessa tai sote- tai sotu-uudistuksissa, niin tässä eläkepuolella niin on päästy hyvin tuloksiin ja suomalainen eläkejärjestelmä, ansioeläkejärjestelmä on yksi maailman parhaista. Et tuntuu niin kuin aika uskalialta ja pelottavaltakin se, että jos nämä eläkerahastot muuttuu tämmöisen poliittisen pelin välineeksi.
Rinteen hallituskumppanipuolueessa keskustassa ymmärretään pääministerin huoli naisten pienistä työeläkkeistä ja kiirehditään hallitusohjelman kirjattua kolmikantaista selvitystä, jolla luvattu 100 euron korotus voitaisiin toteuttaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen ei halua ennakoida, mutta löytää eläkkeen sijaan muitakin tapoja helpottaa pienituloisten eläkeläisten rahatilannetta.
Tässä tulee tietysti kysymykseen, mitä on asumiseen liittyvät menot paljon sairastavien pieneläkeläisten osalta, minkälaiset ovat vaikka asiakasmaksut. Ja itse ajattelen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana, että erityisesti tämä asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen ja kohtuullistaminen olisi tärkeä asia, jossa hallitus voi kyllä itsenäisesti ja nopeastikin toimia.
Työeläkeyhtiötä edustavan Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes muistuttaa, että pienet eläkkeet ovat ongelma myös muissa maissa ja kehottaa pääministeri Rinnettä tutustumaan Saksan tuoreeseen eläkeratkaisuun.
Sosiaalidemokraatit esimerkiksi Saksan hallituksessa ovat lähteneet siitä, että pitkän työuran tehneille pienipalkkaisille naisille pitäisi pystyä tarjoamaan korkeampi eläke kuin niille ihmisille, jotka eivät olleet ollenkaan töissä. Ja siellä tietysti tyylipuhtaasti päätettiin niin, että tällainen lisäeläke maksetaan suoraan valtion varoista, ei eläkejärjestelmästä ja siellä perittävistä maksuista.
Yhteinen euroalueen finanssipolitiikka saa lujan kannatuksen Ylen laajassa ekonomistikyselyssä. Nyt euromailla on kullakin vain oma kansallinen budjettinsa. Suomi on vastustanut ideaa euroalueen yhteisestä budjetista. Anna Karismo.
Jos euroalueelle vyöryy taantuma, Euroopan keskuspankki ei sille enää oikein mitään voi esimerkiksi korkopolitiikalla. Keskuspankin keinovalikoima on käytetty loppuun ja nyt halutaan jäsenmaiden yhteistä varautumista talousongelmiin, yhteisvastuullista budjettia. Kysyimme yhteisvastuusta yli 20 suomalaiselta ekonomistilta ja talousvaikuttajalta. Heidän selvä enemmistönsä tukee euroalueen yhteistä budjettia. Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman arvioi, että euroalueen budjetista voitaisiin tukea jäsenmaata esimerkiksi korkeassa työttömyydessä.
Voihan ajatella niin kuin vähän suuremminkin, että EUlla voisi olla yhteinen budjetti, jolla hoidetaan tämmöisiä niin kuin yhteisiä asioita, kuten ilmastopolitiikka. EU voisi olla aika voimakas taho ihan globaalisti, jos meillä olisi yhteinen politiikka sille, ja sehän vaatisi yhteisiä varojakin.
SAK:n ekonomisti Anni Marttisen mielestä myös Suomi voi joskus tarvita tukea.
Jos esimerkiksi Suomeen tulee jonkinnäköinen vientishokki ja Suomessa tämä työttömyys nousee, niin tämä voisi tarkoittaa sitä, että me saataisiin Suomeen tämmöisiä suoria rahasiirtoja.
Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen ei usko kovin syvään finanssiyhteistyöhön jäsenmaiden välillä.
Tässä vaiheessa tiivistäminen olisi se, että kerättäisiin budjettiin joitain varoja, joita voidaan sitten niihin yhteisesti kohdentuviin shokkeihin, niin kuin niillä voidaan niihin vastata. Ala siis ilmastokysymykset, työllisyyskysymykset tai jotkut muut, maahanmuuttokysymykset, pakolaiskriisikysymykset, tämän tyyppisiin asioihin.
Suomalaisten lisäksi moni muu etenkin Pohjois-Euroopassa pelkää, että yhteinen budjetti tarkoittaisi tulonsiirtoja rikkaista köyhiin maihin.
Niin, tarkoittaako se muuten väistämättä niitä tulonsiirtoja?
Ei väistämättä. Voihan yrittää aidosti niin kuin luoda sellaisia sääntöjä, että niin ei käy.
Swedbankin Heidi Schauman sanoo. Nationalismi on kuitenkin nyt vahva voima Euroopassa. Vaikka yhteinen budjetti olisi taloudellisesti järkevä, näissä oloissa se voi olla vain kaukainen haave.
Washingtonissa tavanneet Yhdysvaltain ja Turkin presidentit ovat vakuutelleet maiden välisen yhteistyön lujuutta. Presidentti Donald Trump kuvasi olevansa Turkin johtajan Recep Tayyip Erdoganin fani. Tapaaminen oli ensimmäinen sen jälkeen, kun Trump päätti vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta ja jätti kurdien liittolaisjoukot Turkin armoille.
Öncelikle bir şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok.
Presidentti Erdoğan halusi erikseen sanoa, että Turkilla ei ole ongelmia kurdien kanssa, lukuun ottamatta terrorijärjestöinä pitämiään kurdijärjestöjä. Trump säästi vieressä.
And I will say that we've had a great relationship with the Kurds and we fought with them very successfully against ISIS. We fought together. We have great generals and we have great equipment.
Trump päätti viime kuussa vetää Yhdysvaltain joukot Pohjois-Syyriasta Turkin hyökkäyksen alta. Näin hän petti Yhdysvaltain kurdiliittolaiset. Trump ja Erdoğan puhuivat nyt vain varovasti näistä maiden välejä kiristäneistä aiheista. Asekaupat he ohittivat kokonaan. Turkki päätti hiljattain hankkia venäläisen ohjuspuolustusjärjestelmän amerikkalaisten nenän edestä. Ranskan presidentin puheet puolustusliitto Naton aivokuolemasta suututtavat Trumpia ja Erdoğania. Erdoğan kuvaili puheita täysin sopimattomiksi. Trump vaati ranskalaisia ja muita eurooppalaisia kantamaan enemmän vastuuta pakolaisista.
No, I think that frankly Europe should be paying for this to a large extent. As of this moment, Turkey's been paying for most of it. I think the president was saying today they've spent over $40 billion on the cost of that. 40 billion.
Eurooppalaisten pitäisi maksaa enemmän Syyrian pakolaisista aiheutuvia kustannuksia. Turkki maksaa nyt suurimman osan. Tähän mennessä jo yli 40 miljardia dollaria, Trump muistutti. Washingtonista Mika Hentunen.
Ranskan johtoon nousi 2,5 vuotta sitten 39-vuotias Emmanuel Macron ilman omaa puoluetta. Presidentti Macron on nostanut Ranskan profiilia kansainvälisillä areenoilla, mutta kotimaassaan hän on edelleen epäsuosittu.
Vive la République! Vive la France!
Toukokuussa 2017 Pariisissa juhlittiin Emmanuel Macronin virkaanastujaisia. Uusi presidentti oli nuori ihmemies, joka lupasi uudistaa koko ranskalaisen politiikan.
La tragédie des présidents français, c'est qu'on les élit avec...
Macronia kohtasi sama tragedia kuin useita edeltäjiä. Hänen uskottiin muuttavan kaiken ja olevan uusi Charles de Gaulle. Nopeasti kävi ilmi, että odotukset olivat aivan ylimitoitetut, sanoo politiikan tutkija Philippe Moreau-Chevrolet. Macron on silti saanut asioita aikaan. Hän on vienyt läpi esimerkiksi työlaki- ja rautatieuudistuksen ja valmistelee parhaillaan suurta eläkereformia. Ranskan työttömyysaste on lähtenyt vuosien jälkeen laskuun ja maa houkuttelee enemmän ulkomaisia investointeja. Ongelmana on, että rakenteellisten uudistusten vaikutuksia on vaikea arvioida kovin nopeasti. Presidentin pitäisi kuitenkin saada nopeita ja näyttäviä tuloksia, tutkija sanoo. Macronin tekemät uudistukset ovat herättäneet myös ärtymystä, kuten vuosi sitten alkaneet keltaliivimelakat todistivat. Nyt presidentin kannatus on noussut aallonpohjasta, mutta on silti vain 35%. Sanoisin, että Macron on kyllä onnistunut ravistelemaan nykyjärjestelmää, mutta ei hän pysty yksin mitään muuttamaan, sanoo pariisilainen insinööri Philippe Tomatis. Minun mielestäni Macron on onnistunut parantamaan etenkin Ranskan kansainvälistä imagoa, pohtii puolestaan Gabriel Picard. Ranskan kansainvälinen neuvotteluasema onkin Macronin kaudella ehdottomasti parantunut. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Valko-Venäjä valitsee sunnuntaina ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa 110 kansanedustajaa. Etukäteen on selvää, että vaalien voittaja on presidentti Aleksander Lukashenkon puolue Belarus.
Parlamentin piti istua vielä vuoden, mutta presidentti päätti aikaistaa vaalit siksi, että ensi vuonna Valko-Venäjällä pidetään presidenttivaalit. Niidenkin tulos on melko varma. Lukashenko valitaan jo kuudennen kerran presidentiksi.
Я понимаю внимание иностранных корреспондентов к этому. В Беларуси такого же внимания к этому процессу нет.
Vaalikeskustelua ei juuri ole ollut. Ja vaalit kiinnostavat ulkomaisia toimittajia enemmän kuin valkovenäläisiä, sanoo politiikan tutkija Artyom Shraibman.
Пойду. Я живу в этой стране и должна участвовать во всех мероприятиях. No, союзного характера.
Eläkeläinen Tamara Knish aikoo äänestää, koska hänestä kaikki, mikä liittyy valtioon, on tärkeää. Hän käyttää valtiosta sanaa sajus, eli liittoa, ja osuu siten teemaan, joka kiinnostaa valkovenäläisiä poliitikkoja. Nimittäin Venäjän yhä voimakkaampi pyrkimys toteuttaa nykyisin melko merkityksetöntä valtioliittoa Venäjän ja Valko-Venäjän välillä. On odotettavissa, että maat joulukuussa allekirjoittavat julkilausuman, jossa ne sitoutuvat lähiaikoina yhdenmukaistamaan lainsäädäntöään.
Но они продекларируют эту цель, дальше Беларусь будет рассчитывать, что за эту подпись.
Tämän dokumentin myötä Valko-Venäjä toivoo, että Venäjä palauttaa joitakin etuja, jotka Valko-Venäjä on menettänyt viimeisen vuoden aikana, Schreibman sanoo. Valko-Venäjä toivoo esimerkiksi taas voivansa ostaa halvempaa öljyä ja kaasua. Schreibman ei usko, että suhteet äkkiä muuttuvat paremmiksi, mutta hän ei myöskään pelkää pahinta. En usko, että Venäjä suunnittelee valtaavansa maatamme, jossa on 10 miljoonaa asukasta. Valko-Venäjää ei odota Krimin kohtalo, Schreibman sanoo. Minskistä Justin Kronwall.
Ruotsin rikollisuus on jälleen otsikoissa. Lauantaina teini-ikäinen poika kuoli Malmössä ammuskelussa ja toinen haavoittui vakavasti. Ammuskeluja ja räjähdyksiä on jatkuvasti. Tanska on tällä viikolla ottanut käyttöön pistokokeena tehtävät tarkastukset Ruotsista saapuville. Tanskan päätökseen vaikutti iskut, joissa Ruotsin kansalaiset olivat osallisina. Ampumiset ja räjähdykset liittyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja katujengeihin, mutta myös Suku- ja klaaniriitoihin kertoo rikosylikomisario Krister Ahlgren keskusrikospoliisista. Hänen mukaansa väkivallan taustalla on vuosien, jopa vuosikymmenten mittainen kehityskulku. Hannele Muilu haastattelee.
No, viime vuonna Ruotsissa ammuttiin 43 ihmistä, eniten koskaan. Yli 2 kertaa enemmän kuin vuonna 2011. Minkälaisia nämä ampumistapaukset ovat olleet?
No, kyllähän tämä liittyy tämmöiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, järjestäytyneeseen katujengirikollisuuteen myös. Mutta tämän lisäksi se liittyy ja voi liittyä niin kuin ihan suku- ja klaaniriitoihin myös. Että ei tämä ihan kaikki ole sitä katujengien välistä, vaan siellä on myöskin sitten etnistä taustaa olevilla suvuilla ja klaaneilla sitten myöskin ristiriitoja, joita sitten ajoittain väkivallalla selvitellään.
No, Ruotsissa on myös räjähdyksiä oikeastaan viikoittain. Tänä vuonna on ollut pitkästi yli 100 vakavaa räjähdeiskua, niin mitä nämä räjähteet ovat ja mistä ne ovat peräisin?
No, lähtökohtaisesti näin olen ymmärtänyt ja kuullut, että siellä paljon käytetään käsikranaatteja. Yksi käsikranaatti kuulema Uppsalan poliisipäällikön kanssa juttelin, niin maksaa 3-5 euroa. Aha. Ja näitä sitten hänen mukaansa viskellään ihan välillä ilman syytäkin. Eli tämä käsikranaatit, mutta sitten toisaalta kun ajatellaan, niin kyllähän räjähteitä on helppo tehdä ihan kotikutoisestikin, mutta
jossain vaiheessa sanottiin, että siellä on aseita ja näitä käsikranaatteja tullut Balkanin maista.
Juuri näin, sieltä päin ne tulee. Ai. Ja sitten kun ajatellaan Ruotsin maahanmuuttohistoriaa, niin siellähän on paljon Balkanilta tulleita, aikanaan tulleita maahanmuuttajia, joilla on hyvät yhteydet ja luontevat yhteydet sitten just tuonne entisiin sotaan käyviin alueisiin.
Onko näissä räjähdyksissä yleensä tarkoituksena pelottelu vai tappaminen?
Sekä että. Joo. Tappamalla saa aikaan myös pelkoa.
No, mainitsit, että näiden tekojen takana on katujengejä ja sitten klaanitaisteluja. Mitä ne klaanitaistelut tarkemmin ottaen sitten on?
No, jos meillä on, katsotaan sitä kulttuuritaustaa, nyt en mitenkään erottele mitä näitä, mutta joillain kulttuureilla on hyvin vahvat klaanitaustat ja tämmöinen sukuajattelu ja suvun ja klaanin kunniaa puolustetaan ja sitten se voi äityä välillä jopa näin vakavaksi väkivallaksi. Eikä tästä ole kovin pitkä aika, kun meillä Helsingin Ruoholahdessa oli vähän vastaava tapaus.
No, minkälaisia nämä ruotsalaiset jengit ovat?
No, siellä on tietysti nämä ihan perinteiset vakiintuneet rikolliset liivijengit ja rikolliset organisaatiot, mitkä meillä on Suomessakin. Nämä toimii ihan samalla tavalla Suomessa, Ruotsissa ja muualla maailmalla. Se on tämmöistä franchising-hommaa. Mutta sitten, mitä Ruotsissa nyt on, sitten, mitä selvästi saadaan lukea koko ajan mediasta ja kuulla, niin on sitten nämä rikolliset katujengit, jotka on nyt viime aikoina, viime vuosina nostaneet päätään todella voimakkaasti. Ja siellähän on käynyt nyt sitten niin, kun on myös käynyt Tanskassakin, että nämä katujengit ovat ottaneet niin isoa osaa ja huumausainekaupassa ja muussa rikollisuudessa, että ne niin kuin pystyy tuottamaan sitä esimerkiksi isoja määriä huumeita maahan jo itsenäisesti.
Mitenkä tämmöiset katujengit organisoituu?
No, ne on organisoitunut tässä nyt monien vuosien aikana, vuosikymmenten aikana. Ja siellä nyt nämä ylinjohto on jo hyvin varakasta porukkaa, tuskin osa niistä enää asukaan Ruotsissa. Ja sitä johdetaan siis, selvästi johdetaan ja rahalla johdetaan ja väkivallalla, väkivallan pelolla. Ja sitten täällä on näitä alemman tason menestyjiä, jotka ajavat hienolla autoilla ja verhoutuvat kultaan, niin ovat sitten vääränlaisia roolimalleja sitten tälle nuorisolle, joka sitten ajattelee, kun on muulloin aika tyhjännäköinen tulevaisuus, niin ottavat siitä sitten mallia, että tuollaiseksi juuri minäkin haluan. Ja tähän juuri pitäisi puuttua nyt sitten.
No, ovatko maahanmuuttajat jotenkin otollinen ryhmä päätymään näihin jengeihin?
No, kyllä, joo. Ja yhteisenä tekijänä tässä on tietysti tämmöinen niin kuin syrjäytyminen. Ja sitten jos mietitään, että keillä on suurin mahdollisuus syrjäytyä, niin on varmasti just maahanmuuttajat, joilla ei välttämättä ole kielitaitoa ja ei ole töitä. Ja heidät sijoitetaan johonkin lähiöön, missä on sitten paljon vastaavaa porukkaa. Mutta sitten jos ajatellaan syrjäytymistä yleensä, niin eihän se katso, että oletko maahanmuuttaja tai kantasuomalainen tai kantaruotsalainen, vaan syrjäytyminen voi koskea meitä kaikkia.
No nämä katujengit, ovatko ne paikallisia vai ovatko ne jopa kansainvälisiä?
No katujengin määritelmähän yleensä on, että se puolustaa, määritelmässä on yksi kohta, että se puolustaa reviiriä, niin siinä mielessä kyllä paikallisia, enemmän paikallisia kuin kansainvälisiä. Sitten nämä meidän rikollisjärjestöt, nämä vakiintuneet, vaikka nyt liivijengit sitten, niin nehän on sitten kovin kansainvälisiä. Mutta kyllä näillä katujengeillä on totta kai jo kansainvälisiä yhteyksiä paljonkin, just kun äsken viittasin siihen vaikkapa huumausaineiden maahantuontiin.
Onko näillä Suomeen yhteyksiä näillä? No varmasti moottoripyöräjengeillä, mutta onko katujengeillä?
No en lähtisi sanomaan, että katujengeillä on, ei sillä lailla, mutta niin kuin sanoit itsekin tuossa äsken, niin kyllä näillä meidän sitten näillä vakiintuneilla rikollisjärjestöillä on totta kai ihan luontevat suhteet.
No näiden rikosten selvitysprosentti Ruotsissa on huono. Aftonbladet kertoo poliisin tilastoista, että Malmöön 38 kuolemantapauksesta vuosina 2008-2011, niin niistä on selvitetty 6. Tukholman 61 murhasta 20% on selvitetty. Mikä siihen on syynä, että näitä ei saada tutkittua ja selvitettyä?
No, tämä liittyy tosi olennaisesti tähän järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaan. Se on erittäin työlästä. Ja tämä taas johtuu siitä, että se on tämä pelko ja väkivallan pelko ja todistajien puute. Kyllä se sieltä se vastaus löytyy. Piilorikollisuutta on ihan hirveän paljon. Nythän me puhutaan, tai mitkä nyt tännekin on kantautunut, on just nämä ampumiset, mutta voidaan vaan kuvitella, kuinka paljon muuta väkivaltaa sillä tapahtuu joka päivä, mikä ei edes tule poliisin tietoon tai median tietoon. Että pelko ohjaa tätä toimintaa hyvin voimakkaasti.
Niin tämä on kai, niin kuin, onko tämä enimmäkseen huumerikollisuutta?
No, jos ajatellaan, että kaikki järjestäytynyt rikollisuus, niin se perustuu siihen rikollisen hyödyn tavoittelemiseen. Raha on se, mikä siinä ajaa. Ja isoimmat rahat ja voitot tulee yleisesti ottaen huumausainekaupasta. Niin siellä se vastaus on taas tähän.
No, näihin tapauksiin on kaiketi vaikea saada todistajat. Mahdolliset todistajat eivät puhu. Onko näin?
Kyllä. Nyt on paljon tapauksia just näistä ongelmalähiöistä, mitä nyt siellä on 60-61 kappaletta, mihin poliisi menee sitten useammalla partiolla, niin on paljon, paljon tapauksia, missä partio tulee paikalle johonkin jonkun tapauksen johdosta, niin partio ympäröidään sankalla väkijoukolla, mutta yhtään todistajaa tästä väkijoukosta ei löydy kuitenkaan, ja vaikka varmasti on ollut silminnäkijöitä, mutta ne pelkävät tietysti sitten oman tai läheisetensä turvallisuuden puolesta.
Aivan. No, onko väkivalta jotenkin raaistunut siellä Ruotsissa?
On. Siellä paikallinen poliisijohtaja, ruotsalainen, niin kertoi, että ennen ammuttiin polveen ja nyt ammutaan päähän. Ihan sanasta sanan näin.
Ja tänään Iltalehti otsikoi, että 20 kruunun takia voi saada surmansa.
Näin se varmaan on. Käytännössä niin se, varmaan se 20 kruunua ei ole siinä tapauksessa niin se varsinainen syy, mutta joo, raaka on.
Niin. Mikä näitä nuoria ihmisiä houkuttelee näin jengeen?
Kyllä se näköalattomuus. Se tulevaisuus on hyvin näköalatonta heillä ja sitten siinä on koko ajan äärellä on tämmöisiä vääränlaisia roolimalleja. Että just mainitsin tuossa aikaisemmin näistä, että siellä jotkut, jotka tällä saralla ovat menestyneet, niin ajavat hienoilla autoilla ja kuluttavat paljon rahaa, niin tämä on sitten se malli, mitä lähdetään seuraamaan hyvin herkästi, että hei, minustakin tulee joskus tuollainen.
No, onko meillä Suomessa mitään tällaista vastaavaa?
No ei mitään vastaavaa, mutta kyllä meillä tuo ilmiö nostaa päätään ja on meilläkin tämmöisiä alueita, missä on hyvinkin mahdollista, että tämmöiset katujengit rupeavat muodostumaan, mutta toisaalta meillä on nyt mahdollisuus ja se on jo itse asiassa aloitettukin jo, aikoja sitten, että meillä on tämmöistä ennaltaestävää toimintaa, ankkuritoimintaa, mutta näitä toimintoja pitää nyt pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja jopa tehostaa. Ennaltaestävä toiminta niin tulee kyllä pitkässä juoksussa paljon paljon halvemmaksi kuin se tie, minkä Ruotsi on nyt tahtomattaan valinnut.
Miksi tämän tyyppinen rikollisuus on lisääntynyt juuri Ruotsissa?
No se ei ole lisääntynyt ihan niin kuin hetkessä, vaan kyllä tämä on niin kuin kehittynyt tuossa vuosien, jopa vuosikymmenten aikana. Kun aikanaan 50-60-luvulla sinne Ruotsiin lähti itse asiassa Suomestakin todella paljon ihmisiä niin töihin ja tämmöistä työperäistä maahanmuuttoa Suomesta käsin, niin siellä oli töitä ja asunnot odottamassa. Ja tämä sama tilanne jatkui sitten muista maista, otettiin lisää ihmisiä sinne ja töitä riitti, mutta nyt sitten myöhemmin niin ei ole riittänyt töitä, eikä oikeastaan, no asuntoja on löytynyt näitä lähiöitä, sitten minne nämä ihmiset on laitettu, ja tämä integroituminen on ollut kyllä todella hankalaa, ja nyt sitten vuosikymmenten aikana se on kehittynyt tähän tilanteeseen, missä Ruotsi nyt on. Eli he eivät ole pystyneet huolehtimaan näistä maahanmuuttajista ja muista ihmisistä, kansalaisistaan, niin hyvin kuin nyt sitten toistaiseksi Suomessa on onnistuttu.
Eli heitä on jätetty oman onnensa nojaan.
He ovat tahtomattaan syrjäytyneet.
No, miten Suomi torjuu tällaisen rikollisuuden tulon?
Ottamalla oppia Ruotsista. Et siellä just mainitsin, tuossa olin Uppsalan poliisipäällikön kanssa juttu sillä joku aika sitten, niin hän itse asiassa pää punaisena sanoi, että huusi siinä, että älkää tehkö samoja virheitä, mitä me olemme tehneet. Eli pitäkää huolta näistä, huolehtikaa integroitumisesta ja puuttukaa ajoissa. Ja nyt me ollaan just siinä pisteessä Suomessa, missä niin tähän vielä voidaan puuttua. Ja poliisi on aika hyvin perillä siitä, että miten tämä tilanne kehittyy ja seuraa tätä tilannetta. Nythän täällä on esimerkiksi Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Sisä-Suomen poliisilaitos ja Turustakin on tullut hyvinkin tietoa, että poliisi seuraa hyvin tarkkaan, että miten tilanne kehittyy. Mutta se seuraaminen ei pelkästään auta, vaan kun huomataan jotain, niin siihen pitää puuttua. Ja taas mainitsen tämän ennalta estävän toiminnan ja sitten nämä, esimerkiksi just tämä ankkuritoiminta, mikä perustuu just siihen, että se ei ole pelkästään poliisin asia, vaan kaikkien viranomaisten asia ja sitten koko niin kuin sen yhteisön asia, missä tämä tilanne on kehittymässä.
Sanoi rikosylikomissario Krister Ahlgren keskusrikospoliisista. Sitten kuullaan, miten yhä useamman peruskouluikäisen lapsen on vaikeaa olla kyykyssä. Koululaisten fyysistä toimintakykyä testaavan valtakunnallisen MOVE-mittauksen mukaan 16% viidesluokkalaisista pojista ei pääse kunnolla kyykkyyn. Yleisimmin vaivan syynä nähdään lapsen jalan ja lonkan liikkuvuuden heikentyminen. Toimittaja Antti-Jussi Korhonen jatkaa.
Juniorikiekkoilija Sisu Tynin harjoittelu meni tänä syksynä uusiksi. Tynin polvessa diagnosoitiin rasitusvamma. Vamman yhteydessä liikunnallisen 11-vuotiaan pojan heikko selän ja jalkojen liikkuvuus paljastui. Alentunutta liikkuvuutta alleviivaa se, ettei nuorukainen pysy kyykkyasennossa. Jääkiekkojuniori Sisu Tyni.
No, ehkä mä joskus selälleen köllään, mutta joskus se onnistuukin. No, ei se nyt tällä hetkellä oikein mihinkään ota, mutta en mä tiedä miten, mutta mä aina kaadun selältä.
Tyni ei ole liikkuvuusvaivansa kanssa yksin. Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin erikoistunut naprapaatti Petteri Koski on tehnyt työssään mielenkiintoisen havainnon. Kyykkyasennossa pysymisestä on tullut yleinen ongelma peruskouluikäisille. Huono liikkuvuus on yksi syistä, joka altistaa lapsia helpommin rasitusvammoille. Naprapaatti Petteri Koski.
Näyttää siltä, että ehkä liikuntatottumukset ovat muuttuneet ja yksipuolistuneet jollain tavalla, ja huonous näkyy siinä, että nuoret eivät pääse kunnolla kyykkyyn ja joku sitten kellahtaa eteenpäin ja joku taaksepäin.
Havaittua ilmiötä tukee tuoreen koululaisten fyysistä toimintakykyä testaava valtakunnallinen MOVE-mittaus, jonka mukaan 16% viidesluokkalaisista pojista ei pääse kunnolla kyykkyyn. UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mari Leppänen.
Ollaan kyllä havaittu hieman samaa, että aika yleistä tämmöisillä kasvuikäisillä nuorilla urheilijoilla on, että on paljon haasteita sen liikkuvuuden kanssa. Ja juuri esimerkiksi tämän kyykyn tekeminen hyvällä suoritustekniikalla on monelle kasvuikäiselle lapselle vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Venyttely tuo liikkuvalle lapselle vain hetkellisen helpotuksen. Peruskouluikäisten lasten liikkuvuutta kehotetaankin parantamaan liikkuvuusharjoitteilla, esimerkiksi keppijumpalla. Rasitusvammasta toipuva Tyni odottaa jo tosi peleihin pääsyä.
No kyllä, mä odotan aika paljon.
No, miltä se tuntuu seurata noita pelejä katsomosta käsin?
No samalla tuntuu vähän ärsyttävältä, kun haluaisi olla itsekin siellä pelaamassa, mutta kyllähän se on kiva katsoa oman joukkueen peliä.
Ja päivä tunnissa lopuksi vielä kulttuuria. Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin taiteilijoihin kuuluvan Helene Sharpekin laaja näyttely avautuu Ateneumin taidemuseossa Helsingissä. Viime kesänä Lontoossa esillä ollut näyttely nähdään Suomessa laajempana kokonaisuutena. Esillä on teoksia, joita ei ole aiemmin nähty Suomessa. Huomenna avautuvaan näyttelyyn kävi tutustumassa Päivi Puukka.
Ateneumin näyttelyn teemana on Maailmalta löysin itseni. Helene Sharpek matkusti saamaan oppia ja vaikutteita maalaustaiteessa niin Ranskaan, Italiaan kuin Englantiinkin. Sharpekin töiden pohjoismaista valoa hehkutettiin Lontoossa. Valo huumaa myös ennen tuntemattomassa teoksessa Tyttö Baarösundista, joka putkahti esiin yksityiskodista juuri ennen Helsingin näyttelyä. Intendentti Anna-Maria von Bunsdorf.
Siinä voi nähdä just sitä kauan ulkomailla reissanneen taiteilijan niin kuin paluuta Suomeen. Että mä veikkaan, että ne väritkin indikoi sitä, että se on ihan alkukesästä maalattu. Ne on niin kirkkaan vihreät. Niin se on varmaan just, kun hän on tullut takaisin Suomeen.
1920-luvun lähestyessä naisen aseman muutos ja uusi räväkkä muoti alkavat näkyä Sharpekin töissä. Hän ahmi taidekirjojen lisäksi muotilehtiä ja vaatekatalogeja.
Hän tilasi kotiinsa Hyvinkäälle ja Tammisaareen niin ranskalaisia muotilehtiä. Ja me voidaan aivan hyvin, jos katsotaan 20-luvun Voguein kansia, niin niissä on hyvin paljon samaa kuin Sharpekin henkilökuvissa. Että hän on todella niin kuin mielenkiintoisella tavalla niin lukee sitä kaikkea visuaalista kulttuuria, mitä hän vaan löytää kuvina ja teksteinä.
Ateneumin näyttelyssä on esillä myös ainutlaatuinen omakuvien sarja. Omakuvien tekemistä Sharpek jatkoi liki kuolemaansa saakka.